Кирилл Стаселька. Пимки. Роман Каска. Рукаво. Некоторый час у нас передавали от батьки до сына тканую кашулю, якую змайстравала яшчэ Ядя. Яна пашыла кашулю так, каб паскуднікам шкодзіла, а добрым людзям дапамагала. І падаравала мужу, які любіў з чужымі бабамі гуляць. Спераду у яе была спіна, а ззаду – перад. Рукавы цягнуліся да далоні самай кароткай і самай доўгай рукі. У самы раз яна сядзела і на вялікім, і на маленькім. Узоры ядналі кашулю з целам. Правае рукаво – з левым, жывога з мёртвым, унука з дзедам, неверагоднае з магчымым. Мару з патрэбай, чалавека з сусветам. Кожнага, хто яе насіў, кашуля павялічвала і памнажала. Дакладней, паглыбляла чалавека ўнутр, прарывала тунэль да самага нутра і ад таго пашырала вонкі. Так, перакананне верніка ўмацоўвала, і ён станавіўся здольны прайсці ўсялякія выпрабаванні, а ад шчапенца пазбаўляла нават надзеі, так што той баяўся перайсці і маленькі ручаёк. Шчаслівага рабіла яшчэ больш шчаслівым, казытала яму грудзі ласкай, ногі цяплом, а галаву тым, чым шчаслівец сам пажадае. Сукрытага яшчэ болей замыкала і з часам ператваралася ў ягоны кокан. Была ў ёй сіла не толькі гэтага свету, а матару празмерна весяліцца, што вечар прываблівала апівеня, якога ўласнік кашулі разглядаў з падлогі. Бязглуздаму не давала котку ў навальніцу з хаты выгнаць. Кашуля становілася рэхам душы гаспадара, якое разыходзілася хвалямі гучней і далей, адштурхоўвалася ад валуноў, вяршыняў дрэў, сцен яраў, водных люстэркаў і з новай сілай вярталася пад рэбры. За доўгі час кашуля і сама цярпела ад выпрабаванняў. Напрыклад, Андрусь, яе перадапошні гаспадар, адмаўляўся верыць у кашулю, быццам ад таго залежала яго ўласная сіла. Так не верыў, што ажно ненавідзеў, як ненавідзяць салодкі водар у вачах суседа або сябра. То кашулей яблыню падвяжа, мацней, каб аж патрэсквала, або напудзіла нацягне, залішне нядбайна, як па чужым загадзе, то вецер ёю ловіць, асабліва, калі неба чорнае, то рыбу, а гэта яму і падабалася і добра атрымлівалася. А яна адказвала ўзаемнасцю. То не дапаможа, то не зберажэ, а то і нашкодзіць. Аднойчы Андрусь так раззлаваўся, што кінуў кашулю ў вогнішча, на якім гатаваў і якое было залітае кроплямі тлушчу і чыімсьці мінулым жыццём, каб зусім ачысціцца. Так бы і злізаў яе да попелу пасланец Перуна, калі б не Кастусь, сын Андруся. Ён схаваў кашулю, а выцягнуў толькі пасля смерці бацькі. Кастусь і іншая справа. Насіў яе штодня не здымаючы. Бывала, памые і адразу мокрую на цела, нават узімку. Ён верыў у кашулю, спадзяваўся на яе і ўсім хваліўся сваім скарбам. Апавядаў пра яе падчас жніва, на дзяды, у суседніх вёсках і ў мястэчку, калі снег або дождж, калі птушкі цвырканнем лашчылі вушы, а пахі скошанай травы прыемна казыталі ноздры. Мабыць, не было ў наваколлі таго, хто б не чуў пра яго цудоўную тканую кашулю. Нават глухія і сляпыя, якіх ужо нішто не прыбірала. Але, як кажуць, чым мацней кінеш, тым мацней адскочыць. Аднойчы, калі Кастусь пайшоў па грыбы, кашулю з яго сцягнулі, ды так адлупцавалі, што дыханне выціснулі да апошняй кроплі. Засталося на ім адно рукаво з чырвоным узорам, якое адарвалася, калі рабаўнікі здзіралі з цела тканую кашулю.